Gepleýär Adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä çäre gatnaşmak üçin tigir alyp bilmedik erkek işini ýitirip özünü helaklatdyň habarymyz çekýär. Türkmenistanyň howa gadyýar. Çağalary öýden çykarmazlyk maslahat berilýär. Daşardy işleýänler kötönýär. Türkmenistanyň günörtasynda maýlar keselden gyrylýar. Balkanlı fiil hozorlukları ziyan yetirdi. Hakimden kömök soranları bahsediler diyen atlan, çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okuranların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Zelenski Rusya'nı Sumudaki hücumda paraha dilati bilkatlayın nişana almakta ayıplat diyen havarımız köp okurlu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň havarlarını okap, öz pikirlerinizi yazmağı şeyle de tecrübeleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlyk radiosu siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistleriň seslerini susturmak, ýurt içindäki başga pikirleri gorkulmak tagallalaryny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen aktivisti Olga Çaryýewa 5-nji ýunyny New York şäherinde BMG-nyň baş edarasynyň binasynyň aptalyna urunan bir adamlyk piketinde bu ýagdaýdan söz açyp öz eginneşi Umida Bekjanowanyň Türkmenistany bi-kanun deportasiýa edilmek ähtimallygynyň alada bildirdi. Şeýle dol daşary ýurtlardan Türkmenistany bi-kanun alınıp gidilen öňki aktivistleriň ykbalyna üns çökdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Umida Bekjanowanyň ýüzeýi bolan howpy baradaky maglumatlary kardeşim gözellen alaly.
Umida Bekjanowanyň 29-njy maýda Stambulda raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan saklanyp, soňra deportasiýa merkezine uradylandygyny kararsyz neşir Türkmen News aktivistiň egindeşlerine talgylanyp 31-nji maýda habar berdi. Tanymal blogger Umida Bekjanowanyň häzir Stambulyň deportasiýa merkezleriniň biri bolan Çatalja Inçegis geri gönderme merkezi atly idarasynda saklanýanlygyny onuň egindeşi Umid Kuzubaýew Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda Türkiýeden habar berdi.
Häzirki pursatda Çatalca, ince kız izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yöne sağlık yağdayı boğu. Sıra onu saat 9'da da Umida Bekjanowanyň gözü bilenem 3 minutlar gürleşip bildim.
Umid Kuzubaýew, Umida'nın saklanýan şertleri var adı hem gürrün berenligini etdi.
Umida'nın beren gürrünü yatara da yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yer ekeni. Yöne ünsümü çeken yeri birce Türkmenem yok şatayda bir yekece men var diye.
Kuzubaýew'in söylerine göre aklavçılar Bekjanowanyň Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şerler. Umida Bekjanowa Türkmenistan'daki problemalar var adı açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM Habarları Telegram kanalının hem de HSM ve TAGA YouTube kanallarının avtori ve redaktori. Kararsa Türkmen News neşri Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegine degişli çav eden maglumatında Dena'nın özlerini polisi işgärleri hükmünde tanıdan raýat eşikli adamlar tarapından ele salınandygyny habar berip, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen opozisioneri Halmyra Töýünowa talgylandy. Halmyra Töýünow bloggeriň tutsak edilmeginiň sebäbi siýasy matlaply diýip hasap edýär.
Men görýändi adam onuň sol ýanky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistanyň konstitusiýasyny madda-madda okap halkymy düşünürüm. Şeýle çykýardy bu Türkmenistan bol ödýörite websaýty bar Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň arkadaşlary taga. Ony soň ýol başlady. Şeýle aktiw denen tüm hereket düşün, ony aňyrda bir oglyna türme basdylar. Eje bir elini işte çekfinli. Beýle goýuny urup ýanjyp bu elektroşoker bilen gynaptyrlar.
Dip Halmyra Töýünow Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda gürrüň berdi. Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegine adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan